Jeg vel mødt i Jesu navn til disse møder, hvor vi skal være samlet om åbenbaringsbogen. Nu vil vi bede. Herre Jesus, du er den, der lukker op. Og det må du gøre. Du må åbne skrifterne for os. Og du må give os brændende hjerter, som du gav Kleofas og hans ven, da de gik til Emmaus. Herre, vi må se alt det i skrifterne, der handler om dig og modtage trøsten fra dig. Vi beder om, at åbenbaringsbogens budskab må virke ind i vores sjæle. At det, vi møder her, må løse os fra denne verden og binde os til dig. Himmelske Far, vis os evigheden og drag os fremad mod det himmelske hjem. Lad os erfare, at når himlen er os kær og sød og yndig, der lyner ordet svær, der bliver Herrens hær i striden myndig. Her må vi få lov at gøre erfaring af det. Påvirk vores ånd og vores sjæl ved din ånd. Amen. Nu er det jo sådan, at mange, de kender noget til åbenbaringsbogens begyndelse, især kapitel 2 og 3 med sendebrevene. Og derfor har vi talt om, at jeg skulle begynde ved kapitel 6, og så gå frem derfra til kapitel 19 i disse aftener. Og tag de vigtige kapitler der. Fordi det er kapitler, som mange kristne ikke får læst, ikke får standset over, fordi de synes, de er så vanskelige, disse kapitler. Nu vil vi i Jesu navn se på det 6. kapitel. Over det står der, de 6 første sejlene bliver åbnet. Det er sådan, at åbenbaringsbogen, det er jo en bogrulle, som lukkes op. Og i denne bogrulle er der 7 afsnit. Og disse afsnit i åbenbaringsbogen kaldes sejl, fordi hvert afsnit er forseglet, så det er lukket. Man skal bryde sejlet i rullen, så man kan rulle videre. Og nu er det jo sådan, at det 7. kapitel, det sidste kapitel, det er det, der fylder langt mest i åbenbaringsbogen. De 6 første kapitler hører vi om her i kapitel 6 og 7. Og så begynder det sidste lange kapitel i kapitel 8. Vi vil så se på disse 6 første afsnit i aften. Og der står der i vers 1. Og jeg så, at lammet åbnede det første af de 7 sejl. Og jeg hørte et af de 4 livsvæsener sige, som med tordenryst, kom. Dette vers er meget vigtigt, fordi det siger os, at lammet, det er jo Jesus. Han åbner bogen. Det er sådan, at når bogen bliver åbnet, så sker det, der står i kapitlet. Og det betyder, at det er Jesus, der sætter det i gang. Det er Jesus, der lukker op, og så sker det. Det er Jesus, der har historien i sin hånd. Der sker intet i historien, uden Jesus står bag. Han står bag i velsignelse, men han står også bag i vrede og dom. Det kendetegner Guds førelse med verden. Han lader sin sol gå op over under og gode, men han kræver også verden til regnskab. For det gælder også verden, at hvad et menneske sår, skal det høste. Det skal vi møde meget af. Lammet lukker op. Og det er så vigtigt for dig og mig at vide, når denne verden ryster. Herren står bag. Det er lammet, der står bag. Det er ikke verdens magter, som andre tror, der står bag. Nej, lammet står bag. Og der sker det, at da Jesus lukker op, så er der fire livsvæsener. Og det hører vi i det fjerde kapitel om, hvad det er for nogen. Foran Guds trone, omkring den, der er der fire væsener, kapitel 4, vers 6. Og midt for tronen og omkring den, er der fire livsvæsener, fulde af øjne foran og bag. Disse livsvæsener, dem skal vi møde i den himmelske verden. Vi kender dem ikke her. Du kender ikke noget, der ligner dem her. De ser alt. De har øjne fortil og bagtil. Og de står foran Guds trone. Hvis du tænker dig Guds trone som en firkant, så er de midt for hver side af Guds trone. Og gennem den udgår Guds kraft til liv til verden. Gud har sådan fire livsvæsener, hvor igennem han giver verden liv. Det er derfor, de hedder livsvæsener. Det er væsener, der formidler Guds liv til verden. Disse væsener, de råber, kom. Og de sætter noget i gang i verden. Og der hører vi så om en hvid hest. Og jeg så en hvid hest, vers 2, og han, som sad på den, havde en bue, og der blev givet ham en krone, og han drog ud med sejr og for at sejre. Vi skal møde fire heste, og dette er den første hest. Og hvis du læser fortolkninger over åbenbaringsbogen, så vil du se, at opfattelsen af denne hest er forskellig. Nogen mener, at denne hest, den første hest, der drager ud for at sejre, det er Guds modstander, der drager ud. Andre mener, at det skal forstås sådan, som der står i kapitel 19, vers 11, at rytteren på den hvide hest, det er Jesus. Selv tror jeg, at det er Jesus. Fordi jeg tror, det er den samme, som der er omtalt i kapitel 19, vers 11, som rytteren på den hvide hest. Og jeg tror, at det er sådan, at Gud vil sige, ind midt igennem lidelse og nød, der rider den herre, som drager ud med sejr for at sejre. Det er en dejlig oversættelse, I har i sidste linje her. Han drager ud med sejren fra Golgata. Den går han ud med. Og når han møder mennesker med denne sejr, så sker der en ny sejr. Og jeg tror, der er mange af jer, som er vidnesbyrd om det. Han har sejret over jer. Han har vundet sejren, og det har han ved den sejr, han havde med fra korset på Golgata. Drog ud med sejr. Og får sejr. Og det må du ligesom sige også i det vanskelige, som vi nu skal møde i verden, og de vældige indflydelser, det får på os selv, skal vi sige, Kristus, du drager ud med sejren og for at sejre. Og det er Guds rige jo et vidnesbyrd om, at nederlag ofte er sejr. Sådan er det i Guds rige. Det kan se ud som et nederlag, men det er en sejr. For han drager ud med sejren for sejr. Så hører vi om det andet. Den anden hest, det er vers 4, og en anden hest drog ud, som var rød. Han, som sad på den, blev det givet at tage freden bort fra jorden, så de skulle slagte hver andre, og der blev givet ham et stort sværd. Denne verden har været kendetegnet af, at krig har afløst krig. Så længe denne faldende verden står, så bliver der krig. Det forfærdelige er, at disse krige, de bliver større og større i omfang. Men du skal vide, at du skal høre rygter om krig, og der skal blive krig. Sådan er det i verden. Hvorfor er det sådan? Det er, fordi Gud holder dom. Sådan er det. Gud holder dom. Når syndens mål er fuldt, så holder Gud dom. Det kan vi påvise mange steder. For eksempel med ammonitterne. Det var sådan, at Israels folk kunne ikke komme ind i løfteslandet. Der skulle gå 400 år, fordi det folk, der var der, deres syndes skyld, var ikke fuldmodet. Men det blev den. Og så var de færdige. Vi synger i en sang, gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Den sætning betyder, at gamle Danmark skal bestå altid, så længe naturen er der, så vil bølgen spejle bøgen, som vi har mange bøgetræer, så Danmark skal bestå altid. Men det er et bedrag. Der kommer en dag, da rytteren på den røde hest rider ind over os. Det er, når det ugudelige folk, som jeg tilhører, har nået og fyldt syndens bæger. Der er regnskabets time kommet. Sådan er det. Det er virkelighed. I det fjerde vers med, at freden skal blive taget bort, ligger der et kald. Der ligger det kald, at Gud vil sige til dig, søg nu den fred, som ingen kan tage fra dig. Søg nu den fred, som ingen krig kan gøre ende på. Freden med ham. Freden med Gud. Den fred, hvor han, Jesus, er min fred. I åbenbaringsbogen skal vi møde det igen og igen. Der ligger et kald til at søge den og modtage den fred, som verden ikke giver, og som overgår al forstand. Søg den. For denne verdens fred, den bliver afløst af rytteren på den røde hest. Dernæst hører vi så for det tredje om den tredje hest. Det er en sort hest, vers 5. En sort hest, og han som sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg ligesom Jeg hørte ligesom en røst midt i blandt de fire livsvæsener. Det er Guds røst, og den sagde, et mål hvede for en denar, og tre mål byg for en denar. Men olien og vinen skal du ikke skade. Denne rytter, den tredje rytter på den sorte hest, han har en vægt i sin hånd. Og hvis du har været i ulandene, så vil du se, at er du et land, hvor det er småt med mad, varer til at spise, så er de meget nøje med at måle lige nøjagtigt det, du skal have. Hvis der er lidt mere rigelig mad, så giver de lidt ekstra, når man køber. Her gives der lige nøjagtigt. Hvorfor? Jo, for mad er blevet så dyrt. Det er sådan, at et mål, det er den mængde, et menneske skal have for at leve. Og hvis man spiser hvede hver seks, så skal der en dagsløn til, for en denar er en dagsløn. En dagsløn skal til, for at et menneske kan leve. Byg, det er noget billigere, og der kan man få mad for en dagløn til tre personer. Her tales der om en hungerkatastrofe i verden. Det skal denne verden midt i sin rigdom erfare. At mad, brød, det bliver det, vi bliver optaget af at få. En helt anden situation. Men når rytteren på den sorte hest rider ind over verden, så er den time kommet ind. Hungersnødens tid. Olien og vinen må du ikke skade. Det betyder, at midt ind i det, der er der noget, Gud vil holde hånden over. Det skal ikke gå galt med alt, men det skal blive en trængselstid med mad. Det siger os, at mine penge, de strækker så lidt. Det jeg tjener, det bliver kun til det aller nødvendigste. Og her ligger et kald. Det er kaldet til at søge den rigdom, som ingen valutakrise kan skade. Ingen devaluering kan ændre. Du, der er et sted, du skal købe. Du skal købe guld, lutret i ild. Og der køber du uden penge. Men køb der, min ven. Også i dag, sig til dig selv. Lad det nu være det egentlig min sande rigdom. Den rigdom, der ikke forgår. Der ikke bliver til ingenting. Å Gud, den vil jeg søge. Så hører vi om den sidste engel, vers 8 af de fire. Det er den gulblege hest. Han, som sad på den, hans navn var Døden, og dødsriget fulgte ham, og der blev givet dem magt over en fjerdedel af jorden til at dræbe med svær og med hungersnød og med pest og ved vilddyrene på jorden. Det er død. Denne jord har været gennemsøgt af frygtelige ulykker, af pest, der har udryddet vældige befolkningsgrupper. Og meget af det, det er vi jo kommet til livs. gennem en medicinsk forskning og udvikling, som gør, at der jo ingen af jer yngre, der skal opereres for kopper. Det skal I ikke have, fordi det findes der ikke meget af mere. Og de bakterier, der findes af det, dem finder man på velforseglede laboratorier. Der er de. Men en dag, der kommer rytteren på den guldgule hest. Og jeg synes jo også nok, at vi har oplevet noget af det. En meget stor del af de sygdomme, som kommer, kommer jo fra dyreverdenen og kommer over og angriber mennesker. Og der sker hele tiden ændringer af virusen. Hvad gør vi den dag, når man står over for en katastrofe, man ikke kan komme til livs? Det er døden, der kommer. En fjerdedel af menneskene skal dø. Her ligger et kald. Har du et liv, kære ven, som døden ikke kan gøre ende på? Har du det? Det er der nogen, der har. De har et liv, der ikke kan dø. Der er nogen, der kan sige det på deres sidste dag. Jeg skal ikke dø, men leve og kun gøre Herrens gerninger i evighed. Mit læme skal dø, men jeg skal ikke dø. For jeg kan ikke dø. Jeg er gået over fra døden til livet. Du, der ikke har det liv, søg det nu, før rytteren kommer. Rytteren på den guldblege hest. Så møder vi et rystende tegn igen. Og det er forfølgelsen. Det er det 9. vers. Og da lammet brød, da lammet åbnede det 5. sejl, så jeg under alteret deres sjæle, som var blevet slået ihjel for Guds ords skyld og på grund af det vidnesbyrd, som vi havde. Det lammet, der lukker op, så forfølgelsen kan komme i verden. Det lammet, der tillader, at de hellige skal forfølges og dræbes. Det er jo noget, der er underligt. Men hvor er det godt, det står her. For det betyder jo noget, hvis du skal være martyr, at du ved, jeg dør, fordi lammet vil det. Og det gør det. Du er ikke i nogen magthavers vold. Du tilhører lammet. Men kan Gud da virkelig bestemme, at jeg, hans barn, skal dø? Det kan han. Det er det mærkelige. Han har gjort det før. Han bestemte, at den enbårne søn skulle dø. Og så har han ned gennem historien bestemt, at der er nogen, der skal ligedannes med Kristus i døden. De har været vældige vidnesbyrd, disse mennesker, ned gennem historien. Vidnesbyrd om et guddommeligt liv. Det var sådan, læste jeg i England under med presbyterianerne, hvordan man begyndte at forfølge dem, og man havde anklaget dem, og man lod nogle af dem dræbe. Og man samlede så en bog om dem. Så vidt man ved, så var det under 1000, der blev dræbt. Men man samlede en hel del martyrhistorier i en bog. Og det blev sådan, at man blev klar over, at hvis vi skal disse kristne til livs, så må vi altså standse med at slå dem ihjel. Fordi disse martyrhistorier, de virkede med en sådan kraft ind på mennesker. Så mange sagde, jeg vil følge sandheden. Det er jo sandheden. Det er jo livet. Disse martyrer blev vidner. Men en kraft, selvom de var døde, så læste de om dem. Og så blev den åndelige verden så nærværende og virkelig, så modstanderne sagde, vi må standse med at slå dem ihjel, for det giver altså for mange nye tilhængere. Martyrernes blod er kirkens udsæd. Og sådan er det i dag. Der er også i dag mennesker, der beder, Gud, jeg vil forherlige dig i mit liv. Nu beder jeg dig om, at du vil blive forherliget gennem min død. Så siger du, det tror jeg ikke, jeg har kraft til. Jeg vil sige til dig, din kraft er svagheden. Det vil sige, din kraft ligger i, at du siger, her er kraften ikke, men Herren er min styrke. I tillid til ham, der vil jeg gå hans vej. Disse sjæle er kendetegnet af én ting. Det er, at man finder dem under alteret. Der er deres sjæl, og det er ikke tilfældigt, vers 9. Alteret er forsoningsstedet. Min ven, der er kun ét sted for dig og mig, hvor vi kan få denne kraft. Det er inde under blodet. For der, hvor din sjæl igen og igen bliver berørt af Kristi blod, der går kraften fra lammets blod over til dig. Og du kan ikke fornægte ham, der har givet sit liv for dig. Det må ind over os, ind i os, for det er vejen til sejr. Så er det sådan, at her til sidst i det 6. kapitel, der hører vi så om det 6. sejl. Og der er det sådan, at Gud viser os, at verden, den skal forgå. Det er noget, vi bliver mindet om flere steder i Åbenbaringsbogen, allerede her. Verden forgår. Og det er en vigtig ting at få ind i sit hjerte. Elementerne, de skal komme i brand. Der skal komme et jordenskæld, vers 12. Jorden skal blive sort som en sæk. Hele månen skal blive som blod. Vers 13. Himlens stjerner skal falde ned på jorden. Ja, himlen skal svige bort, vers 14. Så frygtelig skal den blive. Denne verden, den forgår. Hvorfor er det så vigtigt at få det ind i dit liv og i mit liv. Det er det jo for at løse dig og mig fra denne verden, der forgår. Jamen, siger du, jeg skal vel ikke løses fra den. Jeg skal jo være her på jorden et stykke tid. Du skal løses fra den verden, du skal være på i nogen tid her. Det er jo en dyb, dyb ulykke for Guds folk, at de i den grad er bundet til denne verden. Sådan at verden fylder næsten alt i sind og tanke. Det er ganske, ganske forfærdeligt. Og nu er det jo ikke om, at du skal gå til alle mulige andre, du kan gå til dig selv. Og så vil jeg spørge dig selv, hvor meget fylder det dit sind, den himmelske verden? Så siger du måske til mig, det skal vel ikke fylde det hele, jeg skal jo også passe mit arbejde. Så vil jeg sige til dig, jeg tror ikke på, at det er dit problem. Jeg tror, at dit problem ligger i, at alt, hvad der har med denne verden at gøre, i alle mulige afskygninger, har så stor en plads. Og der kalder Herren dig og mig, og siger, du skal gøre det klart, min ven, at denne verden forgår. Det er ikke her, du skal være. Bibelen taler om, at vores liv på jorden er som et åndepust. Og det er jo kort. Men det får understreget for os, at sammenlignet med evighed, så betyder denne jord jo meget lidt. Nej, sammenlignet med evighed betyder denne tid her intet. Sådan er det. Intet. Det vil du erfare på den anden side. Er det ikke mærkeligt, hvor meget det betyder her? Men i evighed, siger jeg, det var jo et åndepust. Sådan er det. Der kalder Guds ord dig ind i en realisme. Evighedens realisme. Hvor der er noget, du her skal gøre dig klart. For man får et noget andet forhold til tingene, når man skal herfra. Jeg talte en gang i radioen, i statsradioen, og der var der sådan en kvinde, der bagefter sagde til mig, ja, sagde hun så, jeg havde jo bestemt, at der skulle sådan ske en hel del ting i min lejlighed her. Jeg bor, hun boede i København, på Møntvestervej hed det, sagde hun. Og så sagde hun, men så hørte jeg jo dig der til det for, i radioen, mens jeg sad i min stue. Og så sagde jeg, det er jo snart evighed, så det kan ikke betale sig. Og skulle både det ene og det andet der. Der kom noget, jeg ikke kunne lade være med. Det siger det jo ikke, fordi at du og jeg ikke må have pænt hjem. Det har jeg selv. Og det ved jeg, at mange af jer har. For Norge, det er verdens rigeste land. Og det kan man jo godt se, når man kører rundt og ser de dejlige huse, I har her. I bor godt og har det godt. Det har I. Samtidig skal det jo siges, glem nu ikke, du er pilgrim. Du er pilgrim. Glem det ikke. Lad det komme ind i dit ting. Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, men saml jer skatte i himlen. Sådan et ord skal ind i vores sind og hjerte. For Jesus siger i sit ord, at himlen og jorden skal forgå. Og hvad da? Der er der nogle mennesker, vers 15. Det er konger og store mænd og herrefører og rige og mægtige og trælle og hver fri mand. De skal gemme sig i hulerne og mellem bjergene. Og de skal sige til klipper og fjeld, fald over os og skjul os for hans åsyn, som sidder på tronen, og for lammets vrede. Det er mærkeligt, at de skal bede bjergene om at falde over sig. Er der noget, du er bange for? Så er det jo, hvis du skulle køre på en vej her i Norge, og pludselig skulle et vældigt klippestykke falde ned over bilen, så er du klar over, så er det jo døden for mig. Hvordan kan det så være, at disse mennesker skal flygte ud og sige til klipperne, nu må I falde over os? Det er fordi, de har mødt noget, der er værre end døden. Og det er lammets vrede. Der står ikke Guds vrede. Det kunne der have stået. For Guds vrede og lammets vrede er den samme. Men når det er lammets vrede, der nævnes, så er det for at sige dig, at Gud og Jesus er ét i vrede. Og det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Men det er velsignet at lægge sig der. Og det skal du gøre nu. Læg dig i frelserens gennemborede hånd, og du er frelst. Du må have fred med Gud, så du ikke rammes af hans vrede og går fortabt. Danne min vredesdag, vers 17, for deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da blive stående? Der er en vredesdag for hvert eneste vantro, ufrelst menneske. Og den vredesdag, den er stor, står der. Jeg kan ikke lade være med at spørge. Hvad er årsagen til, at de fleste i vores nordiske lande, de siger, hvis der er en Gud, så tror vi, at han er kærlighed, og at han ikke kan lade nogen brænde i evighedernes evigheder, i helvedes i. Hvorfor tror de fleste vantro mennesker det? Ja, de fleste tror, vil du sige til mig, de tror måske, det er ikke noget om det, men hvis der er noget om det, siger de, så tror vi, Gud er kærlighed. Og så behandler han nok os alle ens. Hvorfor tror de fleste i de nordiske lande det? Det har de ikke altid troet, de fleste. Der har nemlig været et kristent folk i vores nordiske lande, som har fortalt, at sådan er det ikke. Går du 75, 50, 50 eller 75 år tilbage, så var der mange vantro i vores lande, der alligevel vidste, at hvis jeg ikke omvender mig til Gud, så går jeg jo nok fortabt. Det er jo noget af det, der går ondt at tænke på. Hvor få mennesker i mit liv, som jeg har fået det sagt til. Jeg har fået noget til at gøre det klart for enkelte, men jeg må bede med jer om, at vi må sige sandheden også til de fortabte. Du er nemlig kaldet til at advare dem. Det er noget af det, jeg gruer for på dommens dag. Jeg synes, jeg får et billede af, at vi alle skal fremstilles for Kristi domstol, og at jeg skal se, hvordan det går nogle af dem, jeg er både nabo til, arbejdet sammen med, mødt for forskellig vis. Hvad vil du sige, hvis de siger til dig, hvorfor sagde du det aldrig? Det med fortabelsen. Det med dommen. Hvorfor? Vi må bede Gud om at tage menneskefrygten fra os. Det skal jo ikke siges hårdt. Paulus gjorde det med tårer. Der er mange, der vandrer som fjender af Kristi kors. Giv mig dit ømme frelsesind. For slægtens sår og har. Luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Lad os bede. Ja, Jesus, luk os ind i dine smerter. Gør os stærke. Gør os varme. Gør det ved din ånd. Amen.